Я пам'ятаю, як весело часом снідав хлібом та молоком, сидячи коло вікна і дихаючи свіжим повітрям, а очима блукаючи по дахах – бурих, сіруватих або червоних, шиферних і черепичних, порослих жовтим або зеленим мохом. Спочатку цей краєвид здавався мені одноманітним, та скоро я відкрив у ньому своєрідну красу. Ввечері промені, що пробивалися крізь нещільно причинені віконниці, відтінювали і оживляли чорні глибини цього своєрідного світу, а часом ліхтарі кидали знизу крізь туман блідо-жовтаве світло, вириваючи з темряви понад вулицями звивисту лінію тісно збитих дахів, цей океан нерухомих хвиль. А в ряди годи серед цієї похмурої пустелі з'являлись людські постаті. Серед квітів повітряного садочка я розрізняв гострий профіль старої жінки, що поливала настурції. А то в рамці трухлявого мансардного вікна показувалась молода дівчина і прибиралась, не маючи гадки, що на неї дивляться, а я бачив тільки її прекрасне чоло і довгі коси, підняті пригарною білою рукою. Я милувався хирлявими рослинками в ринвах, мізерними травинками, що їх невдовзі зносила геть злива. Я спостерігав, як мох після дощу зеленіє, а під сонцем висихає на бурий сухий оксамит, що міниться різними відтінками. Одне слово, несталі поетичні ефекти денного світла, смуток туманів, раптові зблиски сонця, чарівна тиша ночі, таїнство світанку, дим над димарями, всі явища цієї незвичайної природи стали для мене звичними і розважали мене. Я любив свою в'язницю, адже ув'язнення було добровільне. Оті паризькі прерії, складені з дахів, схожі на голу рівнину, ховали під собою населені беззодні, і вони пасували до моєї душі, гармоніювали з моїми думками. Втомливо буває, спустившися з небесних висот, де ми віддавалися філософії, враз побачити перед собою цей світ. Саме там я до кінця збагнув монастирську простоту. Постановивши жити за новим планом, я почав шукати помешкання в найпустельніших кварталах Парижа. Одного вечора, вертаючись із естрапади, я йшов вулицею Кордьє. На розі вулиці Клюні я побачив дівчинку років 14, що гралася у волан із подругою, бавлячи сусідів сміхом та пустощами. Була чудова погода, теплий вечір, вересень ще не скінчився. Перед кожними дверима сиділи жінки і гомоніли, наче в провінційному містечку у святковий день. Я спочатку звернув увагу тільки на дівчинку, на її пригарне виразисте личко і на постать, ніби створену як натура для художника. Сценка була чарівна. Я спробував з'ясувати собі, звідки така простота звичаїв у самому серці Парижа, і помітив, що вулиця нікуди не веде, і перехожих тут нема. Згадавши, що десь тут жив Жан-Жак Руссо, я розшукав будинок Сен-Кантен. Він був геть занедбаний, отже можна було сподіватися, що помешкання тут недорогі. Я зайшов туди. Увійшовши до кімнати з невисокою стелею, я побачив класичні мідні свічники з лоєвими свічками, вишукувані на полиці, кожен над своїм ключем від кімнати. Мене вразив порядок у цій залі. Звичайно, в таких місцях буває не дуже чепурно, а тут усе чистеньке, мов на картині. В ліжку з блакитним покривалом, у хатньому начинні, в меблях була якась узвичайна кокетливість. Господиня, жінка років 40, що, видно, зазнала в житті чимало лиха і пролила чимало сліз, які затьмарили її погляд, підвелась і підійшла до мене. Я скромно сказав, скільки зможу платити, і вона, зовсім не здивована, вибрала зв'язки ключа, провела мене нагору і показала мансардну кімнатку, з якої видно було покрівлі та подвір'я сусідніх будинків, з вікон яких вистромлювалися довгі жердини, завішані випраною білизною.